Գլուխ երկրորդ. Լապուտացիների բնավորության և խառնվածքի նկարագրությունը. Պատկերացում նրանց գիտության մասին. Թագավորի և նրա արքունիքի մասին. Հեղինակի ընդունելությունն այնտեղ. Տեղացիների երկյուղն ու տագնապը. Լապուտայի կանայք. Հենց որ ես բարձրացա, ինձ շրջապատեց մարդկային մի ամբող, սակայն ավելի մոտ կանգնածները երևում էր, որ բարձր դասի մարդիկ էին. Նրանք դիտում էին ինձ զարմանքի գերագույն նշաններով, սակայն ես էլ այդ տեսակետից նրանցից պակաս չէի, որովհետև մինչև օրս ես երբեք չէի տեսել մահկանացուների մի ցեղ այդքան անօրինակ իր կազմվածքով, հագուստով ու կերպարանքով. Ամենքի գլուխները հակված էին կամ դեպի աջ կամ դեպի ձախ. Նրանց մի աչքը նայում էր դեպի ներս, իսկ մյուսը ուղղակի դեպի զենիթը. Նրանց վրայի հագուստները զարդարված էին արևի, լուսնի ու աստղերի նկարներով, և մեջ ընդ մեջ ջութակի, սրինգի, տավիղի, շեփորի, կիթառի, դաշնամուրի և եվրոպայի մանծանոտ բազմաթիվ այլ երաժշտական գործիքների պատկերներով. Աջ ու ձախ տեսնում էի ծառայի հագուստներով բազմաթիվ մարդկանց, որոնք ձեռներին բռնել էին մտրակի պես կարճ ձեռնափայտեր, ծայրերին կապած օդով լիքը փուչիկներ։ Ամեն մի փուչիկի մեջ կար մի քիչ չորացրած սիսեր կամ մի քանի խիճ, ինչպես ինձ հաղորդեցին հետագայում։ Այդ փուչիկները նրանք մերթ խփում էին իրենց մոտ կանգնած մարդկանց բերանին և ականջներին, բայց թե ինչ նպատակով ես սկզբում չհասկացա։ Ըստ երևույթին, այդ մարդկանց միտքն այն աստիճան տարված է հախուռն խորհրդածություններով, որ նրանք անկարող են խոսել կամ լսել ուրիշի ասածները, մինչև որ մեկն արտաքուստ շփելով նրանց խոսելու և լսելու զգայարանները չզարթնեցնի նրանց։ Ահա թե ինչու նրանք, ովքեր ի վիճակի են իրենց ծառաների մեջ միշտ պահում են մի հարվածող, տեղացիների լեզվով կլայմինոլ, առանց որի նրանք ոչ զբոսանքի են գնում և ոչ էլ այցելության։ Երբ երկու կամ ավելի հոգի հանդիպում են իրար, այդ ծառայի պարտականությունն է իր փուչիկով թեթև հարվածել նրա բերանին, ով պիտի խոսի, և նրա կամ նրանց ականջին, ում դիմում է խոսողը։ Բացի այդ, հարվածողը զբոսանքի ժամանակ մշտապես պարտավոր է ուղեկցել իր տիրոջը և տեղն ընկած ժամանակ նրա աչքերին թեթև հարվածներ տալ, որովհետև իր տերն այնքան ընկղմված է լինում խոհերի մեջ, որ ամերոպե ենթակա է անդունդի մեջ ընկնելու, իր գլուխը սյունին խփելու, իսկ փողոցում մեկին բախվելու կամ իրեն խրամատի մեջ նետելու վտանգին։ Հարկավոր էր, որ ընթերցողին ես տայի այս տեղեկությունը, առանց որի նա ինձ պես պիտի անկարող լիներ հասկանալ այդ մարդկանց արարքը, երբ նրանք սանդուղքներով տանում էին ինձ դեպի վեր, կղզուկը տուրը, իսկ այնտեղից դեպի թագավորական պալատը։ Երբ մենք բարձրանում էինք, նրանք մի քանի անգամ մոռացան, թե ինչ պիտի անեն, ու թողին ինձ մենակ, մինչև որ հարվածողները նորից չվերականգնեցին նրանց հիշողությունը։ Ըստ երևույթին նրանց վրա ոչ մի ազդեցություն չէր թողել իմ օտարոտի հագուստն ու արտաքին տեսքը, և ոչ էլ ամբոխի աղմուկը, այն ամբոխի, որի խելքն ու միտքը ավելի քիչ է զբաղված։ Վերջապես մենք մտանք պալատը և անցանք ընդունարանը, ուր ես տեսա թագավորին, գահի վրա նստած և երևելի մարդկանցով շրջապատված։ Նրա առաջ դրված էր մի սեղան, որի վրա կային բազմաթիվ աշխարհագնդեր, մոլորակներ և այլ մաթեմատիկական գործիքներ։ Նորին մեծությունն ամենևին չնկատեց մեզ, թեև մեր մուտքը շնորհիվ մեզ ուղեկցող պալատականների բավականին աղմկահույզ էր։ Նա խորասուզվել էր մի ինչ-որ առեղծվածի մեջ, ու մենք համարյա թե մի ժամ սպասեցինք, մինչև որ նա լուծեց այդ առեղծվածը։ Երկու կողմից կանգնած էին մի մանկլավիկ փուչիկները ձեռներին, և երբ նրանք տեսան, որ թագավորն ազատ է, նրանցից մեկը մեղմորեն խփեց նրա բերանին, իսկ մյուսը ականջին։ Դրանից թագավորը հանկարծակի արթնացածի պես վեր թռավ և նայելով ինձ ու շրջապատողներին հիշեց մեր գալը, որի մասին նրան առաջուց զեկուցել էին։ Նա մի քանի խոսք ասաց, որից հետո մի երիտասարդ մոտեցավ ինձ և իր փուչիկով թեթև խփեց իմ աջ ականջին։ Սակայն ես նշան արի, որ այդ գործիքի կարիքը չեմ զգում։ Դա, ինչպես ես հետո իմացա, առիթ տվեց նորին մեծության և ամբողջ պալատին շատ ստոր կարծիք կազմելու իմ մտավոր ընդունակությունների մասին։ Թագավորը, ինչպես ես կարողացա ենթադրել, ինձ զանազան հարցեր էր տալիս, իսկ ես պատասխանում էի նրան իմ գիտեցած բոլոր լեզուներով։ Երբ նա տեսավ, որ միմյանց չեն կարող հասկանալ, թագավորի հրամանով ինձ տարան պալատական սրահներից մեկը, Այս թագավորը հայտնի էր իր հյուրընկալությամբ դեպի օտարականներն ավելի քան իր նախորդները, որտեղ ինձ սպասավորելու համար նշանակեցին երկու ծառա. Ինձ համար ճաշբերին և 4 երևելի անձինք, որոնց ես հիշում եմ, որ տեսա թագավորի կողքին նստած, պատիվ արին ինձ հետ ճաշելու։ Մեր ճաշը շարունակվեց 2 պահ, ամեն մի պահին տվին 3 տեսակի կերակուր։ Առաջին պահին տվին ոչխարի թիկունք, հավասարակող եռանկյունու ձևով կտրած, մի կտոր կովի միս, շեղանկյուն կտրած և պուդինգ, շրջանակաձև պատրաստած։ Երկրորդ պահին տվին ջութակաձև պատրաստած 2 բաթ, սրնգաձև և շեփորաձև երշիկ և պուդինգ ու տավիղաձև հորթի կրծքի միս։ Սպասավորները կտրում էին մեր հացը, տալով այդ կտորներին գլանակի, շեղանկյան և ուրիշ շատ մաթեմատիկական պատկերների ձևեր։ Ճաշի ժամանակ ես համարձակություն ունեցա հարցնելու մի քանի իրերի անուններն իրենց լեզվով և այդ ազնվազարմ անձինք իրենց հարվածողների աջակցությամբ բարեհաճեցին պատասխանել ինձ, հույս ունենալով, որ նրանց ընդունակությունների մասին իմ զարմանքը կմեծանա, եթե ես կարողանամ նրանց հետ զրուցել։ Շուտով ես կարողացա խնդրել հաց, ջուր և ամեն ինչ, որ հարկավոր էր ինձ։ Ճաշից հետո իմ սեղանակիցները հեռացան ու թագավորի հրամանով ինձ մոտ մի մարդ եկավ, ուղեկցությամբ մի հարվածողի։ Նա իր հետ բերեց գրիչ, թանաք, թուղթ, 3 թե 4 գիրք ու նշաններով ինձ հասկացրեց, թե իրեն ուղարկել են ինձ սովորեցնելու։ Մենք 4 ժամ պարապեցինք և այդ ժամանակամիջոցում ես գրեցի սյունակ առ սյունակ մեծ քանակությամ բառեր, ամեն մի բառի դիմաց իր թարգմանությունը։ Բացի այդ, ես փորձեցի սովորել մի քանի նախադասություն։ Իմ դասատուն հրամայեց իմ սպասավորներից մեկին, որ մի որևէ իր բերի, ետ դառնա, գլուխ տա, նստի, վեր կենա, մանգա և այլն։ Իսկ ես գրի էի առնում դասատուի արտասանած նախադասությունները։ Նմանապես նա ինձ իր գրքերից մեկում ցույց տվեց զանազան նկարներ՝ արևի, լուսնի, աստղերի, աստղակերպերի, արևադարձի, բևեռային շրջանների և միևնույն ժամանակ տվեց բազմաթիվ պատկերների և հաստատուն մարմինների անուններ։ Նա տվեց ինձ բոլոր երաժշտական գործիքների և այդ գործիքներից ամեն մեկի վրա նվագելու արվեստի կարևոր տերմինների անուններն ու նկարագրությունը։ Երբ նա գնաց, ես այդ բոլոր բառերն իրենց մեկնությամբ հանդերձ դասավորեցի այդ բնական կարգով։ Եվ այդպես, մի քանի օրում, շնորհիվ իմ լավ հիշողության, ես որոշ չափով սովորեցի նրանց լեզուն։ Ես ամենևին չկարողացա իմանալ իսկական ստուգաբանությունն այն խոսքի, որ ես թարգմանում եմ թրչող կամ լողացող կղզի և որն իրենց լեզվով կոչվում է լապուտա։ Հին անգործածական լեզվով լապ խոսքը նշանակում է գերագույն, իսկ ունտուն վարիչ, որից ասում են աղավաղված կերպով ածանցված է լապուտա խոսքը, փոխանակ լապունտուի։ Սակայն ես չեմ կարող հավանություն տալ այդ ածանցմանը, որ թվում է ինձ մի փոքր բռնազբոսիկ։ Ես համարձակություն ունեցա առաջարկելու նրանց գիտնականներին իմ սեփական վարկածը, որ լապուտա խոսքը կուասի լապ աուտենն է, լապ հատկապես նշանակում է ծովի մեջ արևի շողերի խաղ, իսկ աուտետ նշանակում է թև։ Սակայն ես չեմ պնդում այդ վարկածը, այլ միայն առաջարկում եմ արդարամիտ ընթերցողին։ Թագավորի հրամանով ինձ վրա կարգված խնամատարները, նկատելով, թե ես որքան վատ եմ հագնված, կարգադրեցին, որ հետևյալ առավոտ մի դերձակ գա և վերցնի իմ չափը մի ձեռք հագուստի համար։ Այդ վարպետն իր պաշտոնը կատարեց միանգամայն այլ կերպ, քան անում են նրա արհեստակիցները Եվրոպայում։ Նախ և առաջ քարորթակի օգնությամբ վերցրեց իմ հասակի բարձրությունը, ապա քանոնով ու կարկինով որոշեց իմ մարմնի ծավալն ու շրջակիցը, և այս ամենն արձանագրեց թղթի վրա ու 6 օրից հետո բերեց իմ հագուստը, շատ վատ կարած և ոչ իմ վրայով, շնորհիվ այն սխալի, որ նա արել էր հաշվելու ժամանակ։ Սակայն ես մխիթարվում էի նրանով, որ նման դեպքեր հաճախ էի նկատում, ուստի այնքան էլ ուշադրություն չէի դարձնում։ Հագուստ չունենալու և ինձ մի փոքր վատ զգալու պատճառով ես մի քանի օր սենյակում փակված մնացի, և այդ ժամանակամիջոցում կարողացա ավելացնել իմ բառապաշարը։ Եվ երբ հետագայում ես գնացի արքունիկ, արդեն կարողանում էի թագավորի բառերից շատ բան հասկանալ ու քիչ թե շատ պատասխանել։ Նորին մեծությունը հրամայեց, որ կղզին քշեն հյուսիսարևելք, դեպի Լագադո, թագավորության մայրաքաղաքը, որ գտնվում էր ներքև երկրի երեսին մոտ 90 լիգ հեռավորության վրա։ Մեր ճանապարհորդությունը տևեց 4.5 օր։ Ես ամենևին չզգացի կղզու օդի մեջ արած շարժման թափը։ Հետևյալ օրը առավոտյան ժամը մոտ 11-ին ինքը թագավորը, իր ազնվականությունը, պալատականներն ու պաշտոնյաները ամենքը միասին սկսեցին նվագել իրենց երաժշտական գործիքները։ Ամբողջ 3 ժամ առանց դադարի, այնպես որ ես այդ աղմուկից կատարելապես խլացա։ Ես չկարողացա հասկանալ այդ համերգի իմաստը, մինչև որ իմ դասատուն չբացատրեց։ Նա ասաց, որ իրենց կղզու ժողովրդի ականջներն օժտված են երկնային երաժշտությունը լսելու կարողությամբ, իսկ այդ երաժշտությունը հնչում է որոշ ժամանակներ, ուստի պալատականները պատրաստություն են տեսնում մասնակցելու այդ տիեզերական համերգին այն գործիքներով, ինչի վրա նրանք ավելի լավ են նվագում։ Դեպի մայրաքաղաքը Լագադո կատարած ճանապարհության ժամանակ նորին մեծությունը հրամայեց, որ կղզին կանգ առնի մի քանի քաղաքների ու գյուղերի վրա իր հպատակներից խնդրագրեր ընդունելու համար։ Այդ նպատակով բաց էին թողնվում դեպի ցած բարակ թոկեր, ծայրերին փոքրիկ ծանրություններ կապած։ Այդ թոկերից ժողովուրդը կապում էր իր խնդրագրերը, որոնք վեր էին բարձրանում, ինչպես թղթի կտորները, որոնք աշակերտները կապում են իրենց թրջող առագաստի թելի ծայրին։ Երբեմն մենք ցածից ստանում էին գինի և ուտելիքներ, որ ճախարակների միջոցով բարձրացնում էին վեր։ Մաթեմատիկայի մեջ ունեցած իմ գիտությունը մեծ ծառայություն մատուցեց ինձ ըմբռնելու նրանց ֆրազեոլոգիան, որն ըստ մեծ մասի առնված էր այդ գիտությունից ու երաժշտությունից, քանի որ վերջինիս նկատմամբ էլ անճարակ չէի։ Նրանց գաղափարները շարունակ պտտում էին գծերի և ձևերի շուրջ։ Եթե նրանք ցանկանում են օրինակի համար գովել մի որևէ կնոջ կամ կենթանու գեղեցկությունը, նրանք նկարագրում են այդ գեղեցկությունը շեղանկյունների, շրջագծերի, զուգահեռագծերի, ձվաձև գծերի և այլ երկրաչափական տերմինների օգնությամբ կամ երաժշտությունից առնված խոսքերով, որոնց կրկնությունն այստեղ անտեղի կլիներ։ Թագավորական խոհանոցն ամբողջապես լեցուն էր մաթեմատիկական և երաժշտական գործիքներով, որոնց ձևերով նրանք կտրատում էին նորին մեծության սեղանի համար պատրաստած մսեղենը։ Նրանց տները շինված են շատ վատ, պատերը ծուռ են, տների ներսը ոչ մի ուղիղ անկյուն չկա, և ճարտարապետական այդ թերությունը նրանք ընդունում են իբրև արհամարանք դեպի գործնական երկրաչափությունը, որ նրանք համարում են գռեհիկ և արհեստական, և որի ցուցմունքները գտնում են անհասկանալի իրենց բանվորների համար ու մշտական սխալմունքների առիթ տվող։ Դեև նրանք թղթի վրա վարպետորեն բանասնում են քանոն, մատիտ և կարկին, սակայն առօրյա գործերում և կենսական հարցերում ես չեմ տեսել նրանցից ավելի անշնորք, անճարակ և ապիկար մարդիկ, այնքան ծանծաղամիտ ըմբռնելու բոլոր այն իրերը, որոնք առնչություն չունեն մաթեմատիկայի և երաժշտության հետ։ Նրանց դատողությունը շատ թերի է, բայց սիրում են ուժեղ հակաճառել, միայն ոչ այն դեպքերում, երբ նրանք արդարացի են ինչ-որ հազիվ է պատահում։ Մտահղացությունը, երևակայությունն ու հնարագիտությունը միանգամայն օտարոտի բաներ են նրանց համար, և այդ գաղափարներն արտահայտելու համար նրանց լեզվով համապատասխան բառեր գոյություն չունեն։ Նրանց խելքն ու միտքը պարփակված են միայն այդ երկու գիտությունների շրջանակներում։ Նրանցից շատերը և մանավանդ նրանք, որոնք աստղաբաշխական մասնագիտություն ունեն, մեծ հավատ են ընծայում աստղաբաշխությանը, թեև ամաչում են հրապարակավ խոստովանել։ Սակայն ինձ շատ զարմացրեց մի նկատելի հանգամանք, որ մնաց ինձ համար անբացատրելի։ Այդ այն է, որ նրանք մեծ հակում ունեն դեպի քաղաքական նորությունները, միշտ հետաքրքրվում են հասարակական գործերով, դատողություններ են անում պետական հարցերի մասին և կրքոտ կերպով պաշտպանում իրենց տեսակետը։ Սակայն նույն հակումը ես նկատել եմ Եվրոպայում ինձ ծանոթ մաթեմատիկոսներից շատերի մոտ, թեև ես ամենևին չիմացա, թե ինչ կապ կա մաթեմատիկայի և քաղաքականության մեջ։ Գուցե այդ մարդիկ ելնելով նրանից, որ փոքրագույն շրջանակը նույնքան աստիճանաչափ ունի, որքան և մեծագույն շրջանակը, տրամադիր են կարծելու, որ աշխարը կառավարելու և կարգի բերելու համար ավելի կարողություն չի պահանջվում, քան մի որևէ աշխարագունդ գործածելու և պտտեսնելու համար։ Բայց իմ կարծիքով այդ հակումն ավելի շատ կապ ունի մարդկային այն համատարածթուլության հետ, որ դրդում է մեզ ավելի շատ հետաքրքրվելու և զբաղվելու այնպիսի գործերով, որոնք ամենից քիչ առնչություն ունեն մեզ հետ և որոնց հասկանալու համար, թե ուսումը և թե բնությունն նոշտել են մեզ նվազագույն կարողությամբ։ Այդ ժողովուրդը գտնվում է մշտական տագնապի մեջ, և հոգեկան խաղաղությունը նրանց ամենևին հրճվանք չի պատճառում, իսկ նրանց հոգեկան խռովությունը բխում է այնպիսի պատճառներից, որոնք մնացած մահկանացուների վրա ոչ մի ազդեցություն չեն գործում։ Նրանց վրա սարսափ են ազդում այն մի շարք փոփոխությունները, որոնք նրանց կարծիքով տեղի են ունենում երկնային մարմինների մեջ։ Օրինակ, նրանք երկյուղ են կրում, որ երկիրը շարունակաբար մոտենալով արևին, մի օր պիտի ոչնչանա և կուլ գնա վերջինին, որ արևի երեսը կամած-կամած պիտի ծածկվի իր սեփական վիժումներից ու աշխարհը պիտի մնա առանց լույսի, որ երկիրը հազիվ ազատվեց վերջին կիսավորի պոչի հարվածից, որ անկասկած նրան մոխիր պիտի դարձներ, և հետևյալ կիսավորը, որ իրենց հաշվով պիտի երևա 31 տարի հետո, հավանաբար պիտի ոչնչացնի մեզ, որովհետև նա իր արևամերձ կետում, եթե մի փոքր ավելի մոտենա արևին, որի համար նրանց հաշվով պատճառ կա երկյուղ կրելու, այն ժամանակ նա արևից կստանա 10,000 անգամ ավելի տաքություն, քան ունի հալած կաս կարմիր երկաթը, հեռանալով արևից, այդ գիսավորն իրեն հետ պիտի տանի 10,014 մղոն երկարությամբ մի բոցավառ պոչ, և եթե պատահմամբ երկիրն անցնի այդ պոչի միջով, կիսավորի միջուկից կամ նրա գլխավոր մարմնից 100,000 մղոն հեռավորության վրա, այն ժամանակ երկիրը պիտի բոցավառվի ու մոխիր դառնա։ Եվ վերջապես արևն ամեն օր վատնելով իր ճառագայթները և փոխարենը չստանալով ոչ մի սնունդ, վերջի վերջո պիտի սպառվի ու բնաջնջվի, որից հետո պիտի կործանվեն թե երկիրը, և թե այն բոլոր մոլորակները, որոնք իրենց լույսը ստանում են արևից։ Այդ և նման վերահաս ահեղ վտանգների պատճառով նրանք գտնվում են մի այնպիսի տագնապի մեջ, որ ոչ հանգիստ քնել են կարողանում իրենց անկողիններում և ոչ էլ կյանքի զվարճություններից ու սովորական հաճույքներից վայելք են ստանում։ Առավոտները, երբ նրանք հանդիպում են իրենց ծանոթներին, նախ և առաջ հարցնում են արևի առողջությունը, թե ինչպես է նրա տեսքը մայր մտնելու ու ծագելու ժամանակ, և արդյոք հույս կա, որ նրանք պիտի խուսափեն մոտեցող մոլորակի հետ բախում ունենալուց։ Այդ խոսակցություններով նրանք զբաղվում են նույն հրապույրով, ինչ որ նկատվում է երեխաների մոտ, երբ նրանք լսում են սոսկալի պատմություններ չար ոգիների և ճիվաղների մասին և ագահությամբ ականջ դնելուց հետո չեն համարձակվում քնելու գնալ։ Այդ կղզուկաներ ավելի կենսուրախ են, նրանք արհամարում են իրենց ամուսիններին և չափազանց սիրում մոտարականներին, որոնք ահագին թվով գալիս են ցամաքից կամ ներկայանալու արքունիք կամ զանազան քաղաքների և համայնքների գործով և կամ իրենց անձնական հանգամանքով։ Բայց տեղացիները արհամարանքով են նայում նրանց, որովհետև նրանք զուրկ են մտահայեցողական ընդունակություններից։ Նրանցից էլ այդ տիկիններն իրենց համար սիրահարներ են ջոկում։ Միայն անհաճելին այն է, որ նրանք այդ բանն անում են մեծ դյուրությամբ ու բացարձակ կերպով, որովհետև ամուսինը միշտ այնքան է հափշտակված իր մտահայեցողությամբ, որ նրա աչքի առաջ սիրուհին և նրա սիրեկանը կարող են ամբողջովին ցուցադրել միմյանց հանդեպ ունեցած իրենց մտերմությունը, միայն թե ամուսինն իր ձեռքի տակ ունենա թուղթ և մաթեմատիկական գործիքներ, իսկ իր հարվածողը բացակա լինի։ Կանայք ու աղջիկները կղզու վրա ունեցած իրենց փակ կյանքից շատ դժգոհ են, թեև իմ կարծիքով այդ կղզին ամենահաճելի տեղն է աշխարհի երեսին, և չնայած նրան, որ նրանք այդտեղ լիառատ ու հոյակապ կյանք են վարում և անում են այն ամենը, ինչ ուզում են, այնուամենայնիվ նրանք ձգտում են տեսնելու ցամաքն ու վայելելու մայրաքաղաքի զվարճությունները, մի բան, որ առանց թագավորի մասնավոր թույլտվության իրավունք չունեն անելու։ Իսկ այդ թույլտվությունն այնքան էլ հեշտ չէ ստանալ, որովհետև բարձրադիր մարդիկ հաճախակի փորձերից շատ լավ գիտեն, թե որքան դժվար է ստիպել իրենց կանանց, որ ներքևից վերադառնան կղզի։ Ինձ պատմեցին մի նշանավոր պալատական տիկնոջ մասին, որ ունեցել է մի քանի երեխա, եղել է առաջին մինիստրի և թագավորության ամենահարուստ, արտաքինից շատ դուրեկան, իրեն էլ քնքուշ սիրող մարդու կինը, ապրել է կղզու ամենահոյակապ պալատում և որը մի անգամ գնացել է Լագադո բժշկվելու ու մի քանի ամիս անհայտացել է, մինչև որ թագավորը հրաման է արձակել որոնելու նրան։ Եվ ահա այդ երևելի տիկնոջը գտնում են մի աննշան պանդոկում, ցնցոտիներով պատած, իր հագուստները գրավ դրած, պահելու համար մի ծեր և այլանդակ սպասավորի, որ ամեն օր ծեծել է նրան և որից նրան բաժանել են հակառակ իր կամքի։ Եվ չնայած որ ամուսինն ընդունել է նրան ամենայն սիրով և առանց որևէ հանդիմանության, այդ տիկին այնուամենայնիվ դրանից հետո անմիջապես գաղտագողի փախել է դեպի ցած, իր սիրեկանի մոտ, հետնառնելով իր բոլոր թանկարժեքիրերը, և այդ օրվանից նրանցից ոչ մի լուր չկա։ Այս ամենը թերևս ընթերցողը համարի ավելի շատ իբրև մի եվրոպական կամ անգլիական առասպել, քան մի իսկական պատմություն, առնված մի այդքան հեռավոր երկրի կյանքից։ Սակայն նա թող բարեհաճի ընդունել, որ կանանց կմահաճույքը չի սահմանափակվում ոչ կլիմայով և ոչ էլ ազգությամբ, որ այդ քմահաճույքը ավելի միօրինակ է, քան թվում է առհասարակ։ Մոտ մի ամսվա ընթացքում ես նրանց լեզվի մեջ բավական առաջադիմություն արի, և երբ բախտ է ունենում ներկայանալու թագավորին, կարողանում է նրա հարցերից շատերի պատասխանը տալ։ Իմ այցելած երկրների օրենքները, վարչական ձևը, պատմությունը, կրոնը և տեղական սովորույթներն ամենևին հետաքրքրություն չառաջացրին նորին մեծության մեջ։ Նա միայն հարց ու փորձ արեց մաթեմատիկայի կացության մասին և լսեց իմ տված տեղեկությունները շատ անուշադիր և անտարբեր, չնայած որ նրա երկու կողքին կանգնած հարվածողներն անդադար լարում էին նրա ուշադրությունը։